ġurnata tajba jena Rebecca Deligonzi l-lum ma'kom bil-program jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. F'din sensiela l-program qed jitkellem ħafna fuq it-trasformazzjoni tal-mara, il-mod kif tgħaddi minn esperjenzi differenti fil-karriera u kif nistgħu nirrelataw dawk it-trasformazzjonijiet mal-emozzjoni. F'din sensiela kien hemm forsi ngħidulhom esperti differenti, nisa differenti, karriri differenti, biex inkunu nistgħu speċi naqdu sensiela fejn stajna naraw l-impatt li wieħed jgħaddi minnu matul iż-żmien. Illum fl-istudio miegħi għandi atleta professjonali Tara Bdilla li ġentilment kella issib il-ħin u sabet il-ħin biex tkun magħna fl-istudio u nixtieq nirringrazzjak.
Grazzi lilek. Grazzi.
Iva. Kemm insemmi ftit li naf żgur li inti taf xi tfisser it-trasformazzjoni f'ħajtek u fil-karriera tiegħek. U nemmen ukoll ħafna li l-kelma trasformazzjoni, l-kelma formazzjoni hija speċi ċavetta fi nistgħu nifhmu ħafna iktar elementi ta' nfusna. Jekk ikonna ċans nifqu ftit u naraw minn xi għaddejna. Nibda ftit bil-tranzizzjoni tiegħek naf li oriġinarjament l-sports ma kienx speċi xi ħaġa f'tfulitek. Però nemmen li minn dejjem kellek da l-element aspirazzjoni u kreativita kien dejjem ġo fik. U jista' jkun ukoll li speċi di kenitek ħafna biex tara ħajtek viżjoni kreattiva ħafna. U probabbli kellek vjaġġi differenti mhux waħda biss.
Iva, iva, iva. Jena bdejt l-sports pjuttost tard, naħseb nista' ngħid tard. Allura fuq din niftakar li ngħid li qatt mhu tard li wieħed jibda anke mill-eżempji tiegħi ta' klijenti li għandi nies li bdew jitrejnjaw ta' fuq 60 sena, jiġri qatt mhu tard. Però relativament bħala tifla kont interessata aktar fl-arti. Kont involuta ħafna kuljum kien ikollix tip ta' attività. Allura naħseb kienet qisha fija minn dejjem jew forsi għalmitni iktar biex nlaħħaq u nibbalanċja kollox. Kont involuta ħafna fil-Girl Guides, fil-daqs tal-violin, drama wkoll. So bażikament kuljum kien ikollix tip ta' attività forsi ġurnata fri. Grazzi ħafna għal mammi li kienet wassalni l-emmu law, għax kollox kien interessani. Allura l-ewwel ftit żmien ta' ħajti, sakemm kont l-iskola speċjalment kienet relatata mal-arti, fil-fatt jiena studjajt kompletni studji għad-disin u gradwajt fid-disin. Però meta kelli 16-il sena u kont ħanibda l-bidla bej l-iskola nispiċajti sekondarja u ħanibda l-bidla l-ġdida biex ngħidu hekk. Jisni bdejt nħossni għandi ħafna enerġija li għandi bżonn neħles minna. U kont bdejt sempliċement minn training il-ġim. Kont nitla bir-rota, nagħmel is-session tiegħi u nerġa' nżellura bir-rota. U ma' żmien bqajt inżomm il-ġim u mbagħad bdejt l-istudji tiegħi fid-disin u libt qed ħanibdew xi ħaġa ġdida. U bdejt fitness boxing. U niftakar qisu l-ġiri dejjem somehow kien jinteressani u meta kien ikun hemm xi tellieq għall-iskola għalkemm ma kontx nipprattika qisu dejjem kont imur sew u ma kontx nagħti każ. Mbagħad darba minnhom dan il-grupp li kont nitrejnja miegħhom tal-fitness boxing kienu qed jippreparaw kien il-ħadd fil-għod minn saqat u narhom kollha libsin bil-kit pariċċ qed jistennew biex jaqbdu kulħadd eċitat ħafna. Met jistennew biex jisir il-ħin biex jiġbru minn event biex imorru għal Malta Half Marathon. U xin rajtom u leċitament u għet, ok, this is it. Insomma. U bdejt kont noħroġ fil-għodu niġri qabel ix-xogħol waħdi fil-bidu. U niftakar kont imur lura d-dar wiċċi aħmar nar u mi kienet tgħid li binti tidbatija kollha f'ħajtek xi trida, ma setax tifhem li actually hija xi ħaġa li kont qed niħobbiċċi nagħmel. U minn hemm bdiet l-imħabba għal ġiri, bażikament. U minn hemm baqt evolvi ma' żmien, għax fl-aħħar mill-aħħar bil-pass pass kienet il-ħaġa li waslitni għall-karriera ta' li għandi llum il-ġurnata. So bdejna mix-xej. Niftakar mbagħad kont għamilt il-President's Run, Fun Run għal-Malta Community Chess Fund, u tant kemm kien atmosfera sabiħa, u tant ħadd pjaċir li qed eħe, okej, this is it. U bdejt nieħu sehem fit-tlielaq għall-gost.
Naf li kompetizzjonijiet barra tagħmel ukoll, jiġri forsi għal min qed jisma' ma jafx, però tara sifer biex tikkompeti barra u differenti mhux ġiri biss għax naf li anke għamilt pereżempju obstacle races u naf li għandek coach ukoll.
Iva, mela hemm għalkemm jiena nikkoċ għall-athletics. Fil-ħajja huwa dejjem importanti li aħna jkollna coach jew xi ħadd mentor li nirrelataw għalih. Għax ġili saqsu jilgħidu li ma jekk inti coach kif għandek coach. Imma lemmi ma taħdimx hekk il-ħaġa, inti xi ħadd ma tiddiskuti. U fil-verità l-coach tiegħi wara ġel tiegħi stess. Duncan. U iva kelli l-porta ta' nikkompeti barra, għamilt katelli għal obstacle race barra, kont mort tajjeb iktar minn kont qed nistenna x'hekk li rbaħt l-age group. U vera ma kontx qed nistenni għal ħaġa. Għamilt xi obstacle races Malta wkoll li again kont nirbaħ it-tellieqa. Però qalbi mostly hija fil-ġiri. U nista' ngħid ukoll nħobb ħafna tisabda xejn tal-imġiena, niżbiri meta ikkompetejt barra wkoll. Għamilna xi half-marathons barra li dejjem huma sbieħ għax ikun hemm ħafna atmosfera kbira, ħafna atleti, hija xi ħaġa vera sabiħa, anke titla' bħala team. Iżbiri hija xi ħaġa speċjali ħafna. Imma ħadd sehem ukoll man-national team kelli ħames opportunitajiet fil-mountain running, championships, Europeans u worlds ukoll. U daw I mean hija daqsxejn tal-liqa tal-imġiena għax inti tibda minn x'imkien. U bażikament jew titla' biss il-muntanja hemm żewġ tipi, jew titla' u tinżel. U hemm ħafna elevazzjoni, elevation, jiġri hija telqa jibsa ħafna biex tipprepara liha. Jiena ngħid kull training session li nagħmel jibsa kemm jibsa inħoss fil-fond ta' qalbi li xorta mhux biżejjed taqs x'inhu ġejja lija, speċjalment aħna m'aħniex imdorrijin b'dik l-elevation. Jiġri Malta ma tistax taqbad tista' titrejnja repetizzjonijiet ta' tlajja u jekk imma qatt ma tista' tkun viċin sax sa' jistennik hemmhekk.
Anke l-arja speċi differenza fl-arja, differenza fil-pressure.
Ekku, ma titla' ċertu u li. So anke dawn il-kompetizzjonijiet peress jsiru pajjiżi differenti mhux dejjem l-istess, imma kellna pereżempju f'Żermatt u f'Andorra fejn titla' fil-parti fej nifs jibda jiġi affettwat. Niftakar l-ewwel darba li esperjenzajta di, ġas kont mixja normali, mort nilbes l-sports bra ta' soltu, ħalli morat għal-preparation training x'jumejn qabel u bdejt ngħid kemm mussikat x'qed inħoss tramp. Fil-verità, probably l-lungs u l-ribs jippruvaw jinfetħu biex tista' tkun nifs aħjar. Tħoss daqsxejn iktar tuħta nifs iktar malaj. Mbagħad il-ġisem jibda joqgħod, imma hija hija xi ħaġa differenti għal kollox mill-imdorrin. Però jogħġbuni ħafna għax one nħobb niġri fit-tlajja minn jekk trid. U tu l-ambjent huwa sabiħ tiġri fil-muntanja, tiġri għal pissiġar fuq il-ħamrija, fuq il-skug, fuq hija xi ħaġa vera. Anke tkun hemmhekk ma' daw l-atleti.
Il-grupp anke bħala grupp.
Il-grupp. Il-ħotel tkun dedikat għall-atleti biss, iżvir inti qed tieħu breakfast ma' teams differenti madwarek, hija xi ħaġa vera speċjali.
Proset, u naħseb tisolu koll element x'tiklu qabel u kif tiklu, hemm time frames, ġifier il-fatt naħseb li speċi l-akkomodazzjoni tkun tista' tgħinkom ukoll b'mod li tipprovdi speċi għall-atleti li jkunu ħajjitlu fil-kompetizzjoni.
Ekku, ġifieri meta jkunu xi ħaġa bħal daw il-Europeans jew il-Worlds, il-ħotel tkun imqabda mill-Federation, mill-Athletics, World Athletics, allura iva, li kelli jkun vera adatt u kif qed ngħidu atleti biss allura jkun hemm ċertu atmosfera. Meta mbagħad nitilgħu biex intalqu għal rasna, pereżempju f'xi half marathon, ħafna drabi din tkun attività kbira l-jum, jiġri li hija ngħidu kieku Malta hemm half marathon il-belt tal-mod tal-kelma. Il-hotels tal-belt jafu li ħajjiġu ħafna atleti minn barra. Allura ħafna drabi inti tgħidilhom għax jeni du breakfast jiftaħ fil-seba, imma ħabattelli għat jittikol qabel, jittikol fil-sitta. U ġas kem tafżom u dejjem akkomodawna, tiviri, u anka jek titlobom xi request, isma nista' jkolli ross fil-breakfast abjad flok. U dejjem, 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 jgħax ħagġa vera speċjali. Tiviri anka meta nkunu għarrasna, dejjem t-inserta xi atleta minn xi pajjiż ieħor ukoll. Tinduna, insomma, anka kif ikunu lifsin u
għatnixu. Forsi ross u biċċa tiġi tal-breakfast, jgħu jgħu jgħu
Eżatt, eżatt, eżatt. U dejjem, dejjemna, dejjemna. Kulħati kollu il-modi tijaw, imma jħem ċertu reġiment ta' x'tiekol u parti minn preparazzjoni kollha.
Jien nara, infatti, nara xaġa importanti, f'programmi oħrajn tkellimna ħafna fuq self-control u self-regulation u forsi jkun hemm żminijiet fejn din narawha żejda, ma pereżempju fil-każ tiegħek tapplika ħafna biex speċi tasal ċerta livell anka f'kompetizzjoni u just training jew qed tgħallem it-training, irid ikollek formazzjoni ta' ġismek tajba. Bil-fors, ġri, there's no way about it, titikol tajjeb, titixrob biżiet il-ma. So, u jitħol ħafna self-control, per eżempju, jinnna friċt tiħdu ikla, jinnna ma stajċ tiħum bit, jew ma stajċ tkompli ma kolħad bl-istess forsi kelli kellu huma, jinnna. U naf li, speċi metna zikelle mażżaża tiegħi illum, you know, kemm nipprova ngħidilhom isma' vera ċerti affarijiet moment ikunu bsin, imma tittara l-frott ta' forsi dik is-sena jew anka snin wara. Issa fil-każ tiegħek forsi iktar personali l-affar għax speċi parti min-natura, parti mix-xogħol li jkollok ħafna self-control, self-regulation, anke jekk nitkellmu biss ilma u ikel.
Vera, probabbli tin Jiena nemmen ħafna, dvri għanka bħtiġi ġaħat jitrejnjam fil-bidu, u ġiri kollok per eżempju minni pejjeb, u jibda jgħid ma jiena mpejjeb, ta' għonajdlom toċ tinkwita, għax naf li mal-proċess ta' żmien, wahdek tibda ta' f-sistema, dvri inti dejjem ovvjament tkun xi trid u kemm trid il-ħaġa, dvri jekk inti qed tagħmel training għal-fitness, jaf li forsi tħalli ftit habits differenti, imma jaf li xorta ta' jibda jaffetwak. Ripetem bima ta' bdejt jena. Inizjalment, t-viri terġaw tejt, bdejt nitrejnja aktar għal kulħat naħseb biex nonqos, biex nidra ħjar. Imbagħad induna li hija ħafna iktar minn hekk, imma actually qed tħossok mentalment aħjar, u l-fizik jiġi second, third, jew għatati każ, imbagħad hija konsegwenza wkoll. Automatikament, meta mbagħad ġifieri wara li bdejt inħossni aħjar, u mbagħad skoprejt il-ġiri bdejt nieħu pjaċir, u bħala persuna kompetittiva dejjem xtaqt nimprovja, tinduna li inutli tagħmel l-effort kollu sigħat u dbati biex ngħidu hekk dbati, insomma, tagħmel l-effort tiegħek waqt it-training imma mbagħad ma tikkumplementaħiex bl-ikel jew bl-irqad. So l-irqad hija l-iktar ħaġa li n-nies jinsew. Sfortunatament għandna ħafna ġenijiet fil-ħajja u ħafna drabi naqsu mill-irqad.
Jew anke mill-ikel tajjeb ta'
ukoll, ukoll għax ma jkollox ħin
barra hekk.
U hemmhekk eħed itħol id-dixxiplina biex tara kif ħatamilha taħdem il-ħaġa. Ja normalment meta nkun fi żmien issa kont xej iktar relax, skont għaddejjem periodi differenti f'ħajti. Imma minn fqija eħed nara li pereżempju nhar ta' ġimgħa nipprepara l-menu, sibt filgħodu wara x-xogħol ngħaddi nixtri u wara nofsinhar nibda nipprepara l-matul il-ġimgħa. Jiġifieri eħed dixxiplina ta' għax jekk ma nagħmilx is-sibt. Mandi meta ħadd iġibda l-ġurnata tiegħi tax-xogħol u training u kollox mhux ħajkolli ċans. Jiġifieri ħadd affettwa lura lili. Issa, jekk jiena ma nikolx sew, laqafa nista' nippretendi li għad nilħaq ċertu riżultati, kollox jibda jgħod, imma iva dixxiplina mbagħad tiġi issa forsi fil-bidu tkun daqsxejn effort, anke speċjalment naħseb iktar ħaġa li kienet taffetwani, taffetwani ma jgħin jgħid forsi tejjini. Per eżempju, jekk meta kont naħdem ġo office u ħajħorġu u ma jistgħux jifhmuha ma nistax nifhem għala li jiena pereżempju nirrifjuta li nixrob alkoħol. Jiena ma mhux ndejja n-nies hu jħed tieħux alkoħol sewa dri jekk xi ħadd qed jiġma mejda jrid iġib l-inbit ma naqbis noqtu ngħidilhom le inti m'intix ħad tixrob inbit. Imma huma jgħiduli li rrid tixrob l-inbit jagħmluha. Imma mbagħad taħseb ħati każ u tiġi ħaġa ċajt tal-ħaġa. Però eħe naħseb dik tu bifer speċjalment forsi ma xaħat għadu iżar, jew xaħat qed jagħmel tranzizzjoni, jaf tkun daqsxejn diffiċli biex ħadd jikkummenta fil-vojt, jak trid, naraf fit fil-vojt li inti
ntaħallak. So peer pressure rule.
Waħat mandu jindaħallak kif jiekol, jekk xi ħadd jagħti li jkun vegetarian, jew xi ħadd jiekol x'ismu. Taf kif? So dik forsi bda sir daqsxejn diffiċli ma mbagħad again qasdi patatikas u sir ħajja ta' kuljum.
Iva. Interessanti ħafna, so għek għet narra ftit mill-vjaċ tiegħek u qed nifhmek iktar il-fatt li anka il-mod kif tħares li dir-relazzjoni li għandek ma' disċiplina jisu fatt li titkellem fuq jisu għek wiċċek jixel ġuri, wiċċek għaddaw, ġuri żgur li tħobba disċiplina u nista' nemmen ukoll x'inti speċi tkun elibta personalment, allora tkun tista' tgħin oħrajn jelbuha, però biex taqsam speċi l-vjaġġ ma' xi ħadd tkun fimt aspetti differenti minna int ukoll. U semmejt forsi t-tipip u forsi x-xorp u hekk u forsi min jiġi għandek u jsaqsik għall-parrir. Jien nista' eventwalment nittrejnja wkoll. Naħseb hija domanda valida ħafna u hemm post fej forsi wieħed tista' tigwida ftit biex ikun jista' jifhem aħjar. Li jiva. It can be a success story, speċi. Jien naħseb meta niġu l-sports u training u l-mentorship ta' training. Nemmen li kun hemm ukoll ħafna biżgħat. Per eżempju, nitkellem anke affarijiet bħal rilevanti bħal peace żejjed u affarijiet fej l-istudenti tagħna jkollhom bżonn serħan tal-moħħ anke fl-istudju biex inti l-moħħ isserraħ tagħmel it-training, tagħmel l-isport u mbagħad tkompli tistudja. Naraħ importanti validissimu ħafna. U ovvjament min jasal hemmhekk kif tajt jibni reżiljenza.
Ekku, semmejt żewġ affarijiet importanti li xtieq naċċenna fuqhom. L-ewwel waħda kienet il-ħaġa pereżempju ta' piżejjed, sfortunatament ukoll ikun hemm inħossu intimidat li jidħol anke f'ambjent ta' xi ġim jew hekk fejn ikun hemm nies ta' forum ngħidu hekk forum uqisin differenti. So dak il-pass huwa diffiċli, nammetti. Huwa sabiħ li jkollok lil xi ħadd li jista' jissapportjak u jifhmek u forsi tibda bil-mod tibda bil-mod il-mod sakemm tibda ġġib il-konfidenza wkoll. Fil-verità, jiena ngħid għalija, jiena nammira iktar il xi ħadd meta nkun qiegħda nitrejna jiena l-ġim, nammira ħafna iktar il xi ħadd li huwa ta' ċertu piece u naf li qed hemm jagħmel effort u forsi qed iħossu hu ftit hu ta' barra mill-ilma għax strangely enough fil-ġim ikun hemm ħafna nies li jkunu ilhom imorru allura jkunu ma nafx fit jew whatever. So jiena nammira ħafna aktar dik il-persuna li għamlet kuraġġ kbira u qiegħed hemm mentri dik il-persuna li tkun hemm spitz. Però wkoll allura din tfakkarni fil-fatt li jiena dejjem naċċenna u nibbaża x-xogħol tiegħi fuq il-fatt li kulħadd jista' għandu opportunità biex jitrejnja relevanti mill xi kundizzjonijiet fiżiċi, anke mentali jekk trid, qetajiet xejn ma jista' jwaqafna. Dejjem hemm xi ħaġa tajba għal kulħadd, jista' jkun hemm bżonn inbidlu u nadattaw il-kelma anzi. Mentri fil-fatt hija xi ħaġa miftuħa hija opportunità għal kulħadd. Iva. Irħad qatt mandi għad għal.
Iva, u forsi tista' tkellimna ftit ieħor fuq relazzjoni bejn l-isports u s-saħħa mentali.
Iva, u semmejt li ġaġa ġoħra li kont ħan ninsa. Semmejt inti anka per esempio ġibt eżempju bl-istudji. U wieħed mill-ġuventu li kien jitrejnja magħna għamel minn għalija kien fil-fourth form. Mill-ġurnata ma nafx grade tissejjaħ. Insomma, s-sena ta' qabel low levels. U dan kienu ħajaslu l-eżamijiet u beda jippanikja u d-deċida li ma jinżel xa training. Ħalli jgħot jistudja biss. Is-sena ta' wara ommu għaltlu le, għaltlu three smooth training. Għaltli għax kien ħajġennin id-dar. Ħajġennin għad-dar fil-sens li da' tifel miskin minn flok kellu l-outlet tiegħu ta' biex jirrilassa. Meta għandu dak il-stress ta' dawn l-eżamijiet u anke jagħti break il-moħħ inti meta tkun għaddej ħin kollu tifoka fuq ħaġa waħda at a point in time bħal kull ħaġa bħal muskoli ta' ġisimna jekk inti tagħmel tipprova ma nafx tipprova tagħmel training session itwal milli jmissek ħatija fax ħatejja. U l-istess il-moħħ, allura huwa importanti ħafna. Sakemm naħseb t-esperjenza xi kultant dak li jkun naħseb li huwa diffiċitali jifhimha. Li inti tgħid imma kif jista' jgħinni mentalment. Imma tant kemm rajta anke f'ħadd ieħor, apparti fija ġifieri jiena nammetti li meta jkolli nkun qiegħda ħażin mentalment meta ma nistax nitrejni għal xi raġuni. Naf pereżempju jekk inkun injured. U ma nistax nagħmel ġiri, nsib xi ħaġa oħra alternattiva jew ir-rota jew l-hawn xi ħaġa li tnagħmel għax jekk le ma tantx inkun qiegħda l-iktar persuna orrajt fuq iċ-dinja, tibda taqbiż l-iktar malaj, jkolli ftit dwejja wkoll. Huwa diffiċjal xi ħadd biex kif qed ngħidu jekk ma esperjenza ħiex li jifhimha, hija xjentifika wkoll għax hemm l-ormoni li jaffettwa f'dan kollu. Però nara ħafna ħafna wkoll fi klijenti tiegħi, ġrina ntqajt ma' ħafna nies li jibdew training għax iħossu li għandhom bżonn jew għax it-tabib qalhom isma' ħu paċenti se tibda tagħmel xi ħaġa għax inkella saħħtek sejra lura u l-ewwel jibdew jiġew b'effort kbir, iżviri, insomma, u wara ftit jekk jibdew jitinqala xi ħaġa ma jkunux jistgħu jiġu għax ma nafx nqala xi ħaġa llum allura ma jistgħux jiġu llum. Issa mbosta l-wieħed tibda jkunu diżappuntati li ma jistgħux jitrejnjaw. Għax f'salt wieħed jibdaw jieħdu dak benefiċċju li qed jieħdu pjaċir. Jħossuhom aħjar.
Illum hemm varjazzjonijiet differenti kif tista' tagħmel training, ġifieri mhux x'qed insemmu l-ġem, però hawn klassijiet divertenti, klassi ta' sfin.
Iva.
Klassijiet fejn tikkombina l-sfin mat-training, ġifieri jsullum top xi ħaġa forsi u tipprova tikkombina mal-mod kif inti tuża l-ġisem biex.
Jiena ngħid hemm xi ħaġa kulħadd żgur.
Eżatt, eżatt.
Qed tajjeb ħafna ġifieri anke ambjenti differenti jiena. Hemm training ta' sfin fl-ilma.
Eżatt.
Li huwa ta' benefiċċju ħafna għal ċerti problemi li forsi ta' joints u xatt li ma jistax imur high impact. Imma qed jieħdu pjaċir, pereżempju żumba fl-ilma. Ta' kif?
Taf kif narada li qed issemmiha l-hawn u hekk, aħna niddedikaw ħafna ħin għax-xogħol. Fis-sens. Forsi alright, xogħol differenti, però let's take the typical case. Jien naf computer, desk, you know, studio wkoll. U żmien tal-training tal-ġisem li tinvesti fil-ġisem tiegħek biex imbagħad tkun tista' tagħmel iktar xogħol u service soċjetà ħafna iktar. Isu it's always at the back of our minds, not on the front. Forsi again, ma rridx niġġeneralizza ta' forsi hemm portion ta' nies li huma hekk, imma l-importanza li issa bħalma tikol kuljum, you know, titrejnja kuljum xi ħaġa ġo mixja. Jew jinnaf, jew hawn once a week, jiġifieri fis-sens li there's a routine għalija. U naħseb l-iktar parti diffiċli jista' jkun li tagħmel dil-qabża. Sakemm titħol fiha, tingrana fiha.
Iva. Naqbel 100% fis-sens li ovvjament aħna nagħtu kif qed inti aħna nagħtu ħafna importanza għax-xogħol tagħna u r-rutina tagħna bbażata mad-dar max-xogħol. Issa jekk aħna però ma jkollniex il-mistrieħ jew training, tibda jaffettwalek pereżempju jkollok dara qed jiwġek u qed jiwġek. Mela xorta jaffettwalek ħajtek fil-verità, iva hemm dak il- beneficju 100%. Li nista' nitkellem anke fuq esperjenza personali jiġifieri meta naqas ftit mill-strength training, dar jibda jdejqni ħafna drabi. Anke waqt il-pregnancy tiegħi meta kont nieħu 3 ijiem rest wara xurxin u nkun ħadħol fir-raba' ġurnata jibda jiġeni dari. So eħe tagħmel differenza. Il-challenge hija dik sakemm tidħol f'rutina. Però jiena dejjem ngħid tibda bil-mod, jiġifieri ġiliġi xaħat li kun irrit. Per eżempju, jitla fil-pisa, ruħ jibda training, ħaj jibda l-dieta, ħaj jgħaf sigaretti, le, tistax t-tajn dak. Mela, l-ewel nibdew. So, l-ewel nibdew training, u nibdew darbtej fil-ġimgħa, u ħazzom commitment għal dak. Eventualment, tibda tidħol f'rutina. Imma tittati ċansi li kien nifsek, u ma tistax tara kbir. Fis-sens, ma tistax tara kbira, aħna ħafna drabi, anka għal-mod kif il-ħajja u s-soċjetà.
Nistennew ħafna.
Nistennew kollox issa.
Għalina speċi, our expectations are too high.
Jiena, per eżempju, daqshekk hu, jien ngħidu per eżempju jiena ngħid il-Marelli fera ra aħjar non-qos għandi bżonn non-qos 10 kilo isma' lak possibilment fi żmien xahar ħanamla din il-ħaġa. Allura tipprova tagħmel kollox. Imma meta tipprova tagħmel kollox salt fil-verità aktar taqbiż dek, allura tibda fera bil-mod. Mbagħad tibda tidħol frutina, kollox jibda jidħol frutina, imma bil-mod, iżda ma stax tagħmel kollox salt. Per eżempju tgħid kif qed ngħidu dal-commitment ta' darbtej fil-ġimgħa. Fil-bidu tkun kedda u effort u tgħidu fil-lum vera m'għandix appetit.
Allora speċjalment January.
Jiena għalija ma
taqlab.
Jiena għalija ma taqlab fija. Jien f'Ottubru. Vera m'aħniex ħabibin Ottubru. Ottubru Novembru mostly. Meta jkun dlam u hekk personalment tafetwani ħafna. Allura inti f'dak il-każ jew ħan jiena nisni ħu eżempju tiegħi ngħid mela jiena ħażom dal-commitment tiegħi li ħan nitrejnja tant drabi fil-ġimgħa. F'kassijaj koll il-programm ta' training, allura jekk illum għandi imisni mmur niġri għal sija, memx nagħmel, ħajkolli nagħmel għax hedha miktuba speċi. Li trid iżżomm f'moħħok huwa li ma tħallix il-moħħok jikkundizzjonak kif tri ħafna drabi vera ma jkollokx appetit. Issa meta tkun f'ambitu ta' klas kif qed ngħidu hemm hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel, dik tgħinha biex inti ħadd tmur u jassowxin ukoll. Da ma nisu ek.
Kollok iktar varjazzjoni. I mean, forsi għaw min speċi kollu bżon, laqas, ma jkollu bżon rutina, ma jkollu bżon xaġa differenti kull darba.
Ifa.
You know?
Ekku, pero l-fat li għatinta anka man nies. Per eżempju, zrijak jena kifet nejdu kun Novembru, fidlam, u rrit noħroċ nġri sija u ħammur wahdi, rrit namda xe iktar effort kiku ħammu. U għanint għamur għatri jħor biex nġri. Issa, dejjem ngħid tibda pass-pass mela alright, m'hemmx tagħmel ħadd ippreparara biex tmur. U ħafna drabi once it more time imbagħad actually ħadd ippjaċir. Issa, allura tista' forti 15 minn hemm mill-qudiem vera vera, jekk tagħmel 15 sew minn hemm ġa kważi l-moħħ jibda alright, jidra aktar.
Għal min qed jismagħna llum qed jagħmel kuraġġ.
So jiena dejjem ninsisti li tagħmel 15 sew. Imbagħad minn hemm tibda ssir iktar faċli. Eventwalment wara ċertu żmien tiġi iktar ħaġa naturali. Mbagħad tista' tieħu l-istep li jmiss fil-każ, tibda tirranġa d-dieta. Imma waħda waħda.
Eżatt. U I mean ma angol speċi aspetti differenti għax anke jinnaf tal-familja l-ewwel ħafna domandi għalfej ħad tibda hekk u di ħajħodlok il-ħin għax anke I mean il-ġenituri llum speċi bit-tfal u hekk biex issib il-ħin ukoll nafu li mhix daqshekk faċli. U infatti ħan nitkellmu ftit wara l-break fuq trasformazzjoni tiegħek meta kellek l-ewwel l-ewwel insomma tifel, I mean, anyway, nistgħu ngħidu. Mela, ħan naqtaw ftit għall-pawża qasira u nkunu magħkom wara l-break.
I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Fight the tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. To be broken, I just want you.
Ramana fl-studio miħaj Rebecca Dalligonzi għet nitkelmu ma Tara Abdilla, atleta professjonali li għamlet speċi karriera li bnieta anka fatti li ħadet sem u kol f-kompetizjoni barra, tkellimna ftit fl-ewwel party. Ma nishtiq nerġa' nirringrazzjak Tara tal-ħin tiegħek u nishtiq nfakkar il-min qed jismana llum li l-programm qed jitkellem fuq speċi trasformazzjoni, tranzizzjoni li mara jkollha matul ħajjita karriera u kif ukoll di ikollha konnessjoni qawwija mal-emozzjonijiet tagħha b'xi mod. U l-fatt li din dejjem emmint bħala prinċipju li meta ssir taf lilek innifsek tkun tista' taqdi dmirek aħjar, tkun tista' tagħmel xogħol aħjar, anke fil-familja jkollok mood iktar stabbli. U ġieli ċerti affarijiet tkun tista' ssir tafhom jew permezz ta' esperjenzi tiegħek personali jew għax tkun smajt storja ta' xi ħadd, vjaġġ ta' xi ħadd u tirrelata magħha u tajta. Forsi jiena lek għandi bżonn ninvesti hemmhekk. U llum isuq badna ftit fuq elementi ta' il-ġisem kemmu tajjeb għal-ġisem li tkun tista tieħu l-eżerċizzju bis-serjetà, ġifieri li tajt jiena ninvesti daqs kemm ninvesti fl-ikel li nikol tajjeb jew li nikol just you know li ninvesti f'nikol ukoll ninvesti li l-ġisem tiegħi jkun jista jikber bl-mod il-fatt li naf ovvjament tkun tista' wkoll tevita ċerta problemi anke tas-saħħa iktar tard forsi min jaf. U l-fatt ukoll tkellimna fl-ewwel parti fuq il-saħħa mentali li l-fatt li min qed jistudja pereżempju jew min qed jaħdem si attwal ħafna kemmu tajjeb li jkollok dak l-investiment fil-ħin li tkun tista' ssib fil-ġimgħa, x'dat ngħidu f'ġimgħa, ma tistax issib, you know, two days a week speċi, għax let's face it, naħseb bażikament ikollok two evenings a week.
Eżatt.
Diġà ħafna, diġà tajjeb ħafna, eżatt, diġà tajjeb ħafna, satej minn ġimgħa. U dik naħseb kienet ta' opener tajjeb. Issa jixtieq naqleb fuq affarijiet interessanti li ġrawlek l-aħħar ftit xhur. Tara kellha wilt, I mean reċenti su 2 months ago xek. Two months today. U naf, ovvjament jinnafek qabel u nafek wara. Però rajt li jekk isu tranzizzjoni tal-perjodu ta' ħajtek, ma nafx jiena rajta smut ħafna, sa forsi dajlek ma nafx, forsi mhux qed tara kollox. Imma forsi l-ewwel domanda li għandi għalik jekk it-training, speċi l-ħajja ta' training li kellek, għenitek tkun forsi il-mod kif stajt tibda dil-karriera ta' motherhood, għenitek b'xi mod li qatt ma kont sibta qabel?
Mela, jiena bħala fl-istudji tiegħi wkoll anke studjajt fuq post u prenatal fitness. Allura għandi l-informazzjoni u t-tools kollha f'idejja. U waqt il-pregnancy bqajt nitrejnja. Issa, dik għanitni ħafna, għanitni ħafna minn żewġ aspetti.
U li nixtieq nerġa' nitkellem fuq għadi, ma Iva, għalissa.
So, mela, jekk naraw kif qed taffettwani issa,
Iva,
dejjem b'serjetà kuljum ngħid marrellix investiment għamilt u inħeġġeġ ħafna il-minu għaddej mitqala tiegħu jekk għandu ovvjament go ahead minn tabib li kollox sew, ovvjament hemm xi sitwazzjoni li jwaqfuk, kif qed naqabel ħafna drabi dejjem hemm xi ħaġa x'tista' tagħmel. Imma forsi blajnot u gwida importanti ħafna speċjalment waqt il-pregnanti ta' xi ħadd professjonali. Huwa importanti ħafna li titrejnja. Issa hemm diversi modi, jiġri tista' anke timxi biss. Jien fil-każ tiegħi anke minħabba l-passat tiegħi jiżin dejjem kont imdorrija nitrejnja. Bqajt għaddejja bil-weight strength training.
Li stajt, għax naħseb ħafna minn qed jismana llum jgħid kif tista' tkompli training waqt il-pregnancy.
Le, u mnalla għamiltek, fis-sens kull darba li qed tiġi utli ħafna, pereżempju jekk jgħidha bil-qiegħda fuq siġġu baxx u għandi żgħir fuqi. Waqt nżommu bdejja tnej u rtin qumi fuq da' siġġu żgħir sewwa. Min għal ma naqbad bidi. Nista' nagħmilha. Imma kieku saqajja mhux saħħithom biżejjed għax investejt qabel. Ti tidhom ma' siġġu
tqum.
Jekk qiegħda bil-qiegħda mal-art bih fuqi u l-istess rrid nqum mal-art nista' nagħmilha. Jew qiegħda bil-wieqfa bih fuqi u rrid nitbaxxa niġbor ħaġa mal-art nista' nitbaxxa bil-kapaċità kollha nerfa l-ħaġa. Jew meta terfa, għax tibda terfa ħafna mbagħad il-kerikot tiegħu.
Żgur, I mean problemi tad-dar nisimgħu ħafna, speċjalment wara mhux qabel biss, però hawn minn pereżempju kollega tiegħek kienet ħarġet il-axxatka fil-pregnancy.
Yes, 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 għalhekk it-training huwa importanti ħafna. U qed ngħidlek vera ngħid anke biex niġbru f'nofs tal-għajn next to me, trid tersaq li l-ġemp u għandek bis li t-tref u lejk. Ġifieri ngħid kieku manifestejx qabel ma nafx kif qed nimmanaġġja. Tirnexxielek mhux leta, imma hekk qed jirnexxieli mingħajr problemi kif qed tgħid tajjeb ħafna inti għax tista' tiżviluppa jekk id-dar mhux f'saħħtu biżejjed at a point in time ħajkollok xi daqsxejn uġi għax forsi għax il-ġisem kif huma magħmul huwa affaxxinanti. Li jekk xi ħaġa mhux qed hija affiċjenti biżejjed, biċċa oħra ħadd tidħol biex tgħin. Issa jekk dik il-biċċa l-oħra li daħlet biex tgħin mhijiex ukoll b'saħħitha biżejjed, eventwalment ħajkollna daqs xejn uġieħ lemmulaw. So hekk ngħid kuljum ngħid, fil-ħajja ta' kuljum jiġifieri, ngħid kemm kienet importanti l-investiment li għamilt qabel.
Naħseb kif tgħid informazzjoni interessanti ħafna minn qed jismana, però naf li inti wkoll titrejnja min ikun fit-tqala, ġifieri naħseb prenatal u postnatal jiġi.
Tnejn huma, iva. So għandi klijenti waqt il-pregnancy, għalhekk qed li huwa tajjeb li dak li jkun ikollu gwida professjonali għax hemm ċertu affarijiet li rridu nimxu nagħtu magħhom. U qed nagħmlu wkoll postnatal u issa fix-xogħol tiegħi msemm organizzajt il-klass fejn il-mamiż il-ġodda jistgħu jiġibu anke l-baby magħhom il-klass. Li dik tgħin ħafna għax fil-vidu forsi jkollok diffikultà ta' għamma jinħad ħalli it-tarbija tiegħek. U fl-esperjenza tiegħi issa nagħmel aċċenn li kien jista' jkun nqatta ħin ma' tifel kemm jista. Ovvjament skont is-sitwazzjoni personali dak li jkun. Allura xtaqt li mqar permezz ta' din il-klass il-ġdida nagħti l-opportunità li jkollhom sija jkollhom sija għalihom.
Iva.
Ok, bit-tarbija tagħhom magħhom, imma xorta għandhom sija biex jistgħu jitrejnjaw mingħajr ma jħossuhom pressured ukoll jekk il-baby at a point in time għandu bżonn feed jew għandu bżonn biex ibiddel l-ambjent huwa rilassat u kulħadd
jiranġa
skont il-bżonn tiegħu.
U qed fakkarni wkoll ħafna l-importanza ta' l-ewwel ftit xhur tagħhom mat-tarbija dak ir-relazzjoni relationship building li to be fair mhux kulħadd jasal għaliha bl-istess. Kif tajt, bl-istess livell, ġuri, għaw minn forsi jħu żmien biex jirrelata mal-baby, u għaw minn forsi jitħol għalija mill-ewwel. Ġuri, l-fatt li naħseb qed isu tippreżenta vjaġġ tiegħek personali fejn stajt tibni relazzjoni intima mat-tarbija. Alright, fix-xogħol forsi x-xogħol tiegħek seta' jippermettiha u hawn minn forsi ma tantx ikollu dik il-flessibilità. Però l-fatt li tista' wkoll tara mill-punt ta' vista li training jista' jaqgħad l-elementi. Flimkien li probabbli minn qed jismana qatt ħadd ma ħasibha qabel, jew forsi iva da, ġifieri, ma interessanti ħafna li speċi تستراتا دال-كونċett u taħi tisma inti flima u kif tista tibni relazzjoni ma tarbija tijak fil-bidunet u forsi tuża anka metodi differenti inti semmejti training għam forsi jamila motiħor ma dawk l-ewel ftiċur u ma tant kritiċi anka l-ġisem tal-baby li jkunem di relazzjoni
u anka u kol u moment kritiku fej kunem ħafna anka każi ta depressjoni jew li l-om tħoss overwhelmed
mitlet
il-ħajja. Però daw l-affarijiet żgħar, jiġri tista' tkun mixja fil-għaxija ma tarbija. Attivitajiet li tista' tagħmel biex inti tħossok li xorta għadek pereżempju jiena xorta bħalma kont nagħmel qabel kont bejn forsi meta jkun li ġurnata ta' xejn minn li hija mhux ħażin, inkun nixtieq nieqaf dik is-sija waħdi nieħu kafe.
Eżatt.
Ġas kemm nirresettja jittu. U għadni nagħmilha sissa, ġifieri ċili jeħem mur biżżejjer, mhux x'imkien. U nista' nieħu kafe, orrajt it-tfal huwa t-tfal kollha huma differenti, kulħadd l-istess, però wkoll meta l-om tkun kalma. Jit-trasmetti l-ċifri tiegħu l-enerġija mat-tarbija. Ġifieri ovvjament mhux kulħadd jgħid l-istess sitwazzjoni u kulħadd ħajadatta skont il-bżonn tiegħu. Imma huwa importanti li jisek issib kif kont qed tgħid l-volenti. Jirnexxielek issib terġa' lilek innifsek.
Ngħidlek naħseb waħda mill-istruggles ħafna li miħbib tiegħi speċi li jsemmu l-fatt li dak l-ewwel ftit xhur, sitt xhur, sena hekk isu titħawwad ftit ir-rutina, tinsa ftit naf tagħmel xahar hekk tagħmel make-up. Ma nafx affarijiet vera bażiċi, ma anyway, it's the way it is. U fil-fatt li naħseb tista' tikkombina ftit l-aspetti tiegħek li tħobb tagħmel jien naf, pereżempju qed issemmi kellek it-training anke qabel ra forsi stajt tinkorpora forsi iktar faċilment. Imma meta tista' kif tajt terġa' sip ruħek, terġa' sip dak il-moment tiegħek biex you can reset the button.
Ja,
dikki. Reset button, kullom għandha bżonn reset button, għażem mhux tarbija. Jiena ommi kellha tliet tfal, ġifieri niftakar iż-żmien fejn naħseb dak ir-reset button kellha bżonnu ħafna. Ma il-fatt li l-ħajja kif inhi mbagħad ovvjament jiġu ħafna affarijiet oħrajn bħal skejjel u studju and so on. Ġifieri it-training narah mhijiex kwistjoni ta' simpli dawta kifet najdu l-ewwel ftit snin imma l-fatt li tkun programmajta fil-ħajja u l-lifestyle tiegħek biex anka f'żminijiet diffiċli kollok fejn tmur. Għax da, pereżempju, oħra li nistgħu nitkellmu fuqha l-fatt li inti fejn tmur meta jkollok bżonn tirilassa moħħok. Issa, jew tista' tiġbor passjoni ħażina, jew xi ħaġa, li ma tagħmilek ġid, mhux kwistjoni ta' ħażina, jgħidu li ma tagħmilek ġid. Jew tajt le, jiena kif ikolli ġurnata ta' barra minn hawn naqbad u mmur siha ġiri, whatever, ġiri training and so on. Ġifieri dik ir-relazzjoni jekk tkun bnejta sew li inti that's your escape route. You know, ħassiba handy, u ħajġu momenti fej, the kettle is boiling, u għandek il-wisselem, u jispara l-foil, imma x'tagħmel biha b'dak il-moment? Issa jew, you know, tisvuga ma' xi ħadd u it doesn't go the right way. Jew tajt le, dik is-sija mmur ninfex fit-training, whatever, mbagħad niġi d-dar nkun iktar kalma and you know, nieħu xawar, whatever, nbiddel u nistri, nieko xi ħaġa mbagħad inkompli mal-familja. Ġifieri ir-reżiljenza u l-mod kif tista' tibnija fil-programm ta' ħajtek. Ovvjament meta jiġu bidliet kbar ma tissemmi int tkun lesta, tkun diġà programmajta, kun tista.
U darba smajt waħda tajba li speċi inti jekk inti ma tistax jekk inti ma tieħux ħsieb tal-bżonnijiet tiegħek, ħa tasal fun fejn inti ma tistax tieħu ħsieb il-ħadd ieħor laqgħa. Ġri jekk jiena stress għandi ħafna stress u kif qed tgħid inti il-ħajja tibda tiġi wisq. U minni xa tinħosni sew, għet nkun nervuza ħafna, għek ma stax nħu paċenzja u nħu ħsieb l-min għandu bżon l-xismu il-familja tiegħi, jew kull min unikwa għandu bżon lili. Allura, għax dikija l-kwestjoni, qed ta' tajjeb ħafna inti li ħafna drabi nħoss li l-omijiet iktar mill-ġiel, għax sfortunatament, nemnu ħafna u niskem ħafna u għaljanza imma għasfadal ħafna. U l-lum anka naħseb mill-istinti naturali taħħa, ġviri naħseb għasem tiġi automatikament kważi, jisa tinkwita jew titħol fiktar responsabilta minn raġel. U di nara daqxej iktar ġviri marzi ta' minn daqxej iktar effort anka għat-training għal sports taħħa, jisa mux għetnejt li ma uxerġi li ma jibilanċja uxta, imma ħafna drabi jekk il-raġel li tiħroċa training session tijaw ma jgħodx jisaqsi l-mara, isma inti tista toqot ma tfal għal jena mur, mentri jekk bil-kontra l-mara tej tista toqot ma tfal għan uħroċ jisja. Allura, li rritnejt jena minnħabba f'dan kollu, ħafna drabi l-om jieti ħossum guilty li ħajmurru din issija training jew si għali jom jtista tkun kifet nejdu xaħġu ħar jtista tkun xie craft, jew xie hobby li għanda, jew t-trejna mużika, whatever, li kissi għati għak sewa, so n-nisa ħafna drabi jħossu għom l-omijiet, jħossu għom gilti li jisomet jon su li jgħat jgħamlu dissija wahda jgħin jgħidu t-satej ħan, dartej fil-ġimma sija, kull ġimma, kull darba. Għal-jom, mentali, meta l-om jew din il-persuna tmur biex tamilla din sija, li kifet tajab ħafna inti tirrisettja, tmur bl-enerġija, tmur ċertu b'entużjażmu lura, u tista' taffaċċja kważi il-ħajja d-dar aħjar.
Eżatt, eżatt.
Plus, apparti li dik kulħadd jinsija, l-eżempju jkaxkar. Huwa hekk ħafna ħafna iktar faċli li tfal jitgħallmu anka l-futur tagħhom biex jibbilanċjaw il-ħajja biex jagħmlu affarijiet differenti billi jaraw il-ġenituri tagħhom jew min qed joħsiebhom li qed isib ċans biex kif qed ngħidu jmorru għal ma nafx għall-lezzjoni tal-kitarra jew mentri inti tipprova tikkonvinċihom li tfal isma' ejja ħan nippruvaw nitgħallmu ftit ma nafx mużika u tipprova tikkonvinċihom imorru actually qed jaraw lilek. Bħal meta l-lum t-deċidi li t-studja għal xie masters jew xie ħaġa.
Tagħti stabilità. Tagħti stabilità l-programm, jagħti stabilità l-fatt li tkun daħalta fis-sistema.
Le ekku, għax ma tisir rutina. U ssir faċli għal kulħadd anke tfal jifmu li hemm ħin għal kollox, hemm lok għal kollox. U bdaq xejta rutina tilħaq ma kollox. It-tfal jisservaw ħafna, ħafna ħafna aktar minn naħsbu. Meta jaraw li pereżempju l-lum jew nissir tilħaq mal-xogħol, mad-dar u mal-affarijiet personali tiegħu.
Huwa modell tajjeb.
Huwa modell perfett.
U semmejt wkoll dak il-semmejt ġuvni żgħir li qed jagħmel il-form 4 low levels u semmejt li probabbli l-ġenituri indunaw bid-differenza.
Indunaw mill-latitudni. Mill-paċenzja jew nuqqas ta' ħaddar.
Eżatt, jiġri l-fatt li tkunet l-enerġija tkun qed tuża b'mod tajjeb jien naf iktar jitla' lek inqas nimmaġina għaddar, you know what I mean, ġifieri fis. That's not the place for all that energy.
Wasmu bajt ieħor. Plus jew waqt il-moment biex hekk xi studja, tkun ifukat, għax inti fuq moħħ frisk. U din ara ħafna, u vera nagħmilhom, sew ta' ġuvnot issa l-lum il-ġurnata hija tittini sena f'mediċina. U għadu għadu jitrejnja b'mod u sejjer tajb ħafna. Waħda mit-top sprinters lokali li anka rappreżentat il-Malta diversi drabi barra minn Malta. Again, edha l-aħħar sena mediċina taf x'intej tridin tlaħħaq mal-istudji tagħha.
Iva.
U l-sports fil-kas tagħha mhux ġast it-trejnja, ma t-trejnja kif qed tgħid inti b'mod professjonali. U actually għandha performance tajba ħafna. Jiġifieri b'xi mod, okej, forsi kulħadd għandu l-abilitajiet differenti tiegħu ta' jiġifieri mhux qed ngħid nitfal kulħadd fl-istess keffa, imma b'xi mod nistgħu nibbilanċjaw ftit. U kif għedna qabel u kif anka jiena hija again hija xi ħaġa naċċenna ħafna, aħna nittrejnjaw mhux neċessarjament biex okej min irid biex jikkompeti jew min irid imma biex inti fil-ħajja ta' kuljum tħossok aħjar. Żbri jekk jiena mkaxxa tqila u rrid nerfaħħa, jiena xi nerfaħħa minn l-mogħod tadali.
Dik oħra.
Xejn kbir. Jew jekk irrid niġġebed biex nilħaq xi ħaġa, għandi bilanċ biex nistanna mela. Iżviri mhux qed ngħidu li
competitive training just
everyday
training everyday bodybuilding fis-sens
tifibni tibni
il-ġisem mod li jkun jista' jagħmel anke fight bażi ġibben arma tweġġa.
Alma
naf terfa bagalja, kaxxa, laundry basket. U ħaġa li wkoll insemmi li kont nagħti każ kumbrazzjoni semmejt il-punt li meta inti tkun qed titrejna lilek innifsek, tkun tista' taqdi l-familja aħjar, taqdi soċjetà aħjar. Infatti, fuq l-ajruplan, l-ewwel li jgħidlek meta tinżel maskra tal-ossiġenu, l-ewwel li jgħidlek il-best tiegħek l-ewwel biex tkun tista' tgħin l-oħrajn u tfal and so on. Ġifieri that's it, għax minn l-ossiġenu ovvjament ma tistax tkompli tgħin dak il-ħin. Ġifieri it's quite an eye-opener jekk taħseb ftit. U l-fatt li eħe llum hawn ħafna opportunitajiet, jiġifieri klassijiet differenti jew kemm trid, aħna l-università wkoll. Jipruvaw li inħedġu li studenti jihdu ċerta sports u nemmen ħafna li xogħol tal-counseling unit hawnhekk ukoll they're very much jiġifieri in favor of sports, jiġifieri l-fatt li nemmnu ħafna bħala ħafna mill-għalliema ta' wkoll jiġifieri di mhux kwistjoni ta' counseling biss imma ħafna mill-għalliema jemmnu li għalħajja bil-lanċata l-istudenti tagħna jrid ikunu qed jagħmlu xi tip ta' sports ukoll u kif semmejna darbtej fil-ġimgħa sija you know, sija u sija ġbir miex xi ħaġa ta' barra minnhom. Però żomm dik ir-rutina l-programm u jekk tkun bnejta ħafna qabel meta tkun f'da żminijiet ta' studji, ovvjament it's much easier li żomma ma tkun ix-xogħol. Tajjeb, aħna daqt wasalna biex nagħlqu, ġifieri fatt li kienu ħafna punti importanti, naf li semmejt il-fatt li xorta bqajt it-trejnja anka fi żmien ta' tqala, ġifieri naħseb forsi għal minnet jismana, ma kienx ċert li, you know, di tista' ssir, u l-fatt li tkellimna ħafna fuq il-lifestyle habits, fis-sens inti titiekol kuljum ġifieri għalfej, you know, ma tagħmilx moviment ukoll biex issaħħaħ ġismek. Għax ovvjament, jien naħseb u nemmen li ħafna mitbatijiet li ngħaddu minnhom jekk ikunu fiżikament jew emozzjonalment. It-training, l-sports, jgħin ħafna biex tkun tista' tissuperhom ħafna aktar malaj. U l-fatt li naqtaw, you know, l-affarijiet li forsi m'għandniex bżonn, jinnaf mediċina żejda, ovvjament hawn mediċina li tittieħodhom, you know, biex isom, imma ħafna forsi affarijiet żejda tkun tista' taħħom. Il-fatt li Malta it-tempu tajjeb most of the year, ġifieri training barra, sabiħ li tagħmlu, ġifieri għalmin forsi dejja jkun ġo klassi kif tajtam bil-maluq. Naf li l-ewwel mill-affarijiet ġeneralment, pereżempju, marrelli ma jien irid noqgħod ġewwa, you know, dak il-ambjent ta' ġim u hekk u rwejja u hekk, it's not for me. Iva mal bit-temp ta' Malta, ġifieri training barra tista' tagħmel kważi 80% of the year u 75% ħamma 80% tista' tagħmilha wkoll. Ġifieri l-fatt li hemm options differenti u l-fatt naħseb li kif semmejna fl-ewwel party tajjeb li tażel xi ħaġa li tħobb tagħmel, jien naf min iħobb l-ilma l-għom u hekk forsi tista' tażel training li speċi, you know, you bridge the two.
Importanti ħafna li tieħu pjaċir billi qed tagħmel għax inkella ma żommiex.
Eżatt, u naħseb punt tajjeb li ħareġ ukoll tara kien li it-tfal jarawk meta, you know, inti għandek programm u stil ta' ħajja fej di saret parti minn ħajtek, it-training huwa parti minn ħajtek. Huma ħajjajdu mela, you know, ġenituri tiegħi jsabu kif jaslu, mela ħani prova nasalien ukoll. Tajjeb, mela nixtieq ningrazzja lilek tal-ħin tiegħek u minn hawn insellem ukoll ir-raġel tiegħek, Duncan. U koll nixtieq nirringrazzja l-istaff hawnhekk il-campus fejn jagħmlu ħafna xogħol ta' ġid magħna fil-programmi kollha. U nirringrazzja min semgħana llum u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.